unui dintre cele mai controversate texte, care încearcă să răspundă la o întrebare care a existat tot timpul, de când există lumea. Locul și rolul femeii. Cineva spunea că Adam se uită la tot ceea ce a creat Dumnezeu și nu găsește nimic pentru el. Și insistă la Dumnezeu ca să facă ceva care să îi se potrivească. Și după ce Dumnezeu o creează pe Eva și o aduce la Adam, Adam nu mai știe ce să facă cu Eva. Adică o cerut ceva ca apoi să nu știe ce să facă cu ceea ce o cerut. Astfel, pe parcursul istoriei, tot timpul, așa cum am zis, de la creație, a existat această dilemă și aceste întrebări legate de locul femeii în societate, în familie și în situația noastră. Pavel vorbește despre biserică. Cu generații în urmă, vorba care caracteriza situația aceasta spunea că locul femeii este la bucătărie. Apoi, vorba veche a fost înlocuită cu alta, că locul femeii este în piață. Astăzi societatea spune că locul femeii este oriunde. Dacă vrea în cosmos, poate să meargă în cosmos. Unde vrea, acolo poate ca să se implice. Familia, fiecare burtei cu al său obicei. Biserica, unii implică biserica astăzi? Femeia. Am văzut data trecută. Biblia spune bărbații să se roage și să ridice mâini curate, bărbații zic, cine trebuie să roage? Femeie. Bărbații vin și susțin tare că femeia nu trebuie să învețe pe alții în biserică, interpretând textul nostru. Și totuși când e vorba, cine să meargă la școala duminicală ca să învețe copiii? Cine merg? Femeie. Și atunci bărbații de ce spun? A, stai o leac. Biblia spune că femeia să nu învețe bărbatul, dar copiii pot, ce să facă? Să înveți. Astfel, ieșim din situații, și cum zicem noi, ieșim uscați chiar și din cel mai adânc loc a oceanului. Chiar dacă Dumnezeu are aceeași valoare, atât pentru bărbat cât și pentru femei, sau în ochii lui Dumnezeu avem aceeași valoare, ca și femei sau ca și bărbați. Și lucrul ăsta găsim în Galateni 3:28. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nici rob, nici slobod, nici parte bărbătească, nici parte femească, fiindcă toți suntem una în Hristos Iisus. Și noi știm că pentru mântuirea unui bărbat, Hristos a murit la cruce. Și pentru mântuirea unei femei, s-a plătit același preț. Deci, în ochii lui Dumnezeu avem aceeași valoare. Totuși, când ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, și am mai spus lucrul ăsta nu odată, Dumnezeu a dat roluri diferite, distincte. A să vedem atunci când merge vorba despre bărbați și despre lucrări și în lumea în care noi trăim, ne dăm seama foarte clar. Chiar dacă suntem bărbați, rolurile, lucrările la care ne cheamă Dumnezeu sunt diferite. Darurile cu care ne înzestrează Dumnezeu sunt diferite. Și același principiu se aplică și la femei. Dar când facem deosebirea dintre bărbați și femei, este foarte clar, încă de la creație, că Dumnezeu a stabilit loc, rol, scop diferit bărbatului de femeie sau diferit femeii de bărbat. Spuneam data trecută că textul nostru nu este un text care este dificil de înțeles. Textul nostru este un text care este dificil de acceptat și de supus acestui text. De aceea întrebarea nu este accept eu această învățătură sau nu accept, ci întrebarea este mă supun eu acestei învățături sau nu mă supun. Și aici nu mă refer numai la surori, mă refer în general și la surori și la frați. cineva spune, da, eu nu înțeleg acest principiu, din cauza asta, pe mine asta nu mă privește. Eu vreau să vă zic că trebuie să-l înțelegem, pentru că oricum ne afectează. De pildă, haideți să presupunem că cu 300 de ani în urmă, când nu era descoperită legea gravitației, oamenii nu înțelegeau legea gravitației, dar pe toți îi afecta. Dacă se suia într-un copac și nu se ținea bine sau se rupea creanga, chiar dacă nu înțelegea legea gravitației, ce făcea? Cădea jos și dacă își rupea piciorul sau mâna, trebuia ca să suferi consecința. Vedeți, dacă noi nu înțelegem un principiu sau altul lui Dumnezeu, asta nu înseamnă că pe noi nu ne afectează. Problema este că ne știind și ne cunoscând, suferim mai mult noi. Și faptul că nu înțelegem un principiu pe care Dumnezeu l-a stabilit de la creație, asta nu înseamnă că nu vom suporta consecințe care ne afectează viața noastră de zi cu zi. Două aspecte la care, încercând duminica trecută ca să terminăm textul, am sărit peste ele și vreau să mă întorc înapoi pentru a clarifica legat de textul trecut, este cu privire la ceea ce vorbește Pavel mai înainte, și anume să se îmbrace în chip cuvincios. Este de remarcat că în original, termenul care este tradus la noi a se îmbrăca, derivă sau are la bază rădăcina cuvântului cosmeo, de unde noi astăzi avem cuvântul cosmetic. Din cauza asta, atunci când Pavel vine și spune femeia să se îmbrace în chip cuvincios, asta nu înseamnă doar a arunca o haină pe tine cu așa cum ai arunca un sac, ci asta înseamnă a te aranja, a te pune în ordine, a te pregăti. Practic, exact același termen este folosit atunci când Cuvântul Dumnezeu vorbește despre, dacă îi facem referire la mesajul care l-a avut fratele Veceslav duminica trecută seara, despre mireasa lui Hristos care se pregătește. Deci este un domeniu general legat de a te pregăti sau de a te aranja, de a te pune în ordine din creștetul capului până în talpa piciorului. Astfel, asta înseamnă că o femeie trebuie să se îngrijească în exterior. A văzut data trecută, fără a exagera în ceea ce ține de timp, în ceea ce ține de bani, dar o femeie creștină trebuie să se îngrijească, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Și ne stă în alt loc Pavel exemplu pe Sara. Astfel putem să spunem că o femeie creștină nu trebuie să umbli ca și cum ar arăta ca și un pat nearanjat sau neașternut. Merge vorba despre îngrijire. Dar a doilea termen, chip cuvincios, ar fi tradus cam modest sau din nou aceeași idee de îngrijit. Deci acest verset am putea parafraza sau ideea aceasta o putem parafraza spunând femeia trebuie să se aranjeze sau să se îngrijească într-un mod modest. Acum, modestia nu este un simț înnăscut care să spună ceea ce este potrivit și ceea ce nu este potrivit. De aceea, atât mamele, cât și tații, trebuie să știm că fetele noastre nu sunt modeste prin natură. Ele trebuie ca să fie învățate modestia sau chipul cuvincios. Cum? Foarte simplu. Mama prin exemplu, tata prin discuții. Și vreau să vă dau un simplu exemplu ca să vă provoc, doar să vă gândiți la acest aspect. Când fetițele sunt mici, de cele mai multe ori rochițele se termină acolo unde se începe lingerie. Astfel, o fetiță de un an de zile, când merge, îi se vede lingeria și se vede și pampersul, dacă e plin sau dacă nu e plin. Întrebarea care apare de multe ori și trebuie ca și părinți, ca și mami și ca și tați să fim atenți, este până la ce vârstă să se vadă lingeria la o fetiță? Un an, doi, trei, 12, 14? Dar eu vreau să vă pun o altă întrebare. Din ce cauză la 2-3 ani e ok să se vadă, dar la 12-13 nu mai este ok. Cine trebuie să lămurească la o fetiță și să aibă grijă ca să o învețe modestia? Noi trebuie să înțelegem corect că modestie nu înseamnă legalism, nu înseamnă legi stabilite. Modestia este bun simț, un simț interior care se dezvoltă și care crește și care este acel ghid care ne călăuzește când merge vorba despre îmbrăcăminte. Acum cu toții cred că am văzut femeie fără simțul modestiei. Își etalează trupurile și nu se gândesc la asta. De cele mai multe ori ele amintesc ce spunea Solomon în Proverbii 11:22. Femeia frumoasă, și așa este, este frumoasă, dar fără minte, este ca și un inel de aur pus în râtul unui porc. Cu alte cuvinte, dacă ai din partea lui Dumnezeu frumusețea de a fi femeie, ești asemănată, spune Solomon, cu un inel de aur. Dar dacă nu ai mintea și înțelepciunea ca acea frumusețe să o îngrijești și să o prezinți lumii care te înconjoară într-un mod modest, el vine și spune foarte dur: acea frumusețe pe care ți-o dat-o Dumnezeu, acel inel de aur, îl pui în râtul unui porc. 6 lucruri vreau să vă zic care vin în minte de obicei bărbaților creștini atunci când au de-a face cu astfel de femei. Sau cel puțin 6 lucruri la care eu mă gândesc atunci când văd astfel de femei. Primul lucru este o needucată. Adică nu a avut parte ca cineva să o învețe, să-i spună, să o călăuzească. A doilea este o ignorantă. Nu o interesează modul cum arată și nu o interesează ceea ce spun ceilalți. A treilea lucru este, are o nevoie sau are o problemă. Nu este respectată, nu este apreciată de bărbat și astfel încearcă ca să caute acest respect prin orice metodă, atenție din altă parte. Este o victimă, este un alt motiv din cauza că nu este împlinită și vrea să fie acceptată în orice fel se poate. Apoi este o arogantă. Este conștientă că are un chip frumos, că este un inel de aur frumos, creat de Dumnezeu. Din cauza aceasta încearcă ca să-și etaleze această frumusețe, pentru că prin asta să se simtă superioară. Și ultimul este ușuratică. Își folosește trupul pentru a obține ceea ce vrea în schimb. De ce este atât de important ca și copiii lui Dumnezeu, atât ca și mamei, ca și tați, atât ca și bărbați și ca și femei, să înțelegem acest principiu, așa cum am spus, foarte simplu prezentat de Pavel, și să recunoaștem în sfârșit că problema nu este că nu înțelegem acest principiu, ci problema este că nu ne place ca să ascultăm de el. De ce spuneam că întrebarea nu se pune dacă cunoaștem acest principiu sau nu, ci dacă mă voi supune aceste învățături din cuvântul lui Dumnezeu sau nu. Acum, textul de astăzi, versetul 11, l-am cuprins puțin și duminica trecută, unde Pavel spune femeia să învețe în tăcere cu toată supunerea și vorbeam despre cele două extreme care erau în acea perioadă. Pentru că în secolul 21 în care noi trăim astăzi, acest pasaj s-ar părea într-un fel că este în defavoarea femeii, dar spuneam că, ținând cont de cultura și de locul în care Pavel vorbește, atunci când vine Pavel și spune că femeia să învețe, asta înseamnă că femeia să fie acceptată la întâlnirile bisericii acolo unde se studia și acolo unde se învăța cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că femeile trebuie să crească în cunoștință, în credință, trebuie să cunoască cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să fie tari în lupta lor împotriva ereziilor. Pentru că asta ce îi vorbește el când îi scrie lui Tit, în 1:10-11, în adevăr, mai ales printre ce tăiați împrejur, sunt mulți nesupuși, flecari și amăgetori, cărora trebuie să li se astupi gura. Ei buimăcesc familii întregi. Când merge vorba despre a buimăci familii întregi, merge vorba despre cine? Despre cine merge vorba? Soț și soții. Acum, ținând cont de cultura de atunci, când venea unul de ăsta care îmbla cu flăcării și cu amăgitorii și bătea la ușă ziua în amiaza mare, cine deschide ușa? Cine? Spuneți! Femeia care era acasă și avea grijă de gospodării și avea grijă de copii și acești flecari care îmblau cu minciunile, nisupuși, amăgitori, cu cine discutau? Cui îi spuneau că trebuie să stai copiii împrejur dacă vrei ca să ajungă în cer, dacă îi luăm pe cei care discut legalismul. Cui îi spuneau? Și stau o oră, două și tolocăneau la cap învățătura asta. Cui? Femeie. Și acum când vedea soțul de la câmp sau când venea de la serviciu acasă, ce spunea soția? Dragă, trebuie să stăm de vorbă. Trebuie să spun că dacă vrem ca copiii noștri, mai ales băieții, să fim mântuiți, trebuie ce să facem? Să tăiem împrejur. Și astfel ce se începe? Spune Pavel așa, ei buimăcesc familii întregi. Din cauza asta este foarte clar că Pavel dorește ca partea feminină, ca femeile să învețe, ca femeile să cunoască cuvântul lui Dumnezeu. Și astfel el atacă extrema care spunea că femeia trebuie să stea la bucătărie sau femeia nu are ce căuta în închinarea sau în mod deosebit atunci când merge vorba despre învățătura cuvântului lui Dumnezeu. Și de cealaltă parte am spus că era cealaltă partidă, ținând cont că era foarte multe temple păgâne în Efes. Și spuneam acea dată istorică a secolului I, când istorici laici recunosc că foarte multe temple în Efes au trebuit ca să închid din cauza că nu mai erau închinători și nu mai erau acolo oameni care să slujească. În multe dintre ele preotese erau femei. Și astfel aceste femei când au venit în biserică, păziți, dacă la Zeus sau dacă la templu Diane sau la Afrodite, eu am putut ca să fiu preoteasă. Din ce cauză în biserică eu n-aș putea ca să fiu ce? Păstor sau prezbiter sau așa mai departe. Și astfel Pavel face acest balans sau face această într-un fel echilibrare între aceste două extreme. Și vine versetul 12 și spune că femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, nici să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere. Și automat apare întrebarea, de ce? Nu este drept. Nu este corect. Este ceva foarte sexist, ar spune astăzi, lumea în care noi trăim. Și femeile sunt mai puțin inteligente, sunt mai puțin capabile. Nu deloc. Eu sunt sigur că în lumea în care noi trăim există femei mult mai inteligente ca mine. Mult mai capabile ca mine. Problema nu este de inteligență și de capabilitate. Problema nu este, este drept sau este corect sau este sexist. Astfel Pavel știind că după aceste afirmații a lui au să vină aceste întrebări, el aduce două motive biblice. Și astfel avem versetul 13 și 14. Cum eu vreau să vă zic aici, foarte mulți exigenți ai Bibliei în secolul 21 în care trăim noi, argumentează că versetele 11 și 12 țin de fapt de contextul cultural din secolul 1 și în special de ceea ce se întâmpla în Efes. Dar în realitate, de fapt, ei nu sunt consecvenți cu ceea ce vorbește textul mai departe. Pentru că fiți atenți, dacă ar fi vorba despre context și despre Efes, Pavel ar fi urmat cu niște exemple de unde? din contextul, din cultura de atunci și din situația de atunci. Însă Pavel, în versetele care urmează, aduce nu cultura locală, ci aduce un principiu care este stabilit la creație de Dumnezeu și care la căderii a fost testat și a arătat că Dumnezeu a avut dreptate. Astfel este vorba de principiu universal și nu local sau cultural. Și versetul 13 spune că ce întâi a fost întocmit Adam și apoi Eva. Observați, n-are nimic aici cu Efesul, n-are nimic aici cu nimic. Și cu ce are aici de a face? Cu creația, cu ideea și cu planul care a fost în mintea, dacă am putea să ne exprimăm așa, al lui Dumnezeu și pe care Dumnezeu îl pune în practică. Nici măcar cu căderea n-are de a face. Fiți atenți, lucrul ăsta e foarte important. Căci întâi a fost întocmit Adam și apoi Eva. Ordinea astfel, zis și Pavel aici, este foarte importantă. Domnul a dat un mandat sau o însărcinare foarte clare lui Adam, o chemare și o responsabilitate. Și femeii, la fel. Dumnezeu îi dă un mandat special, o chemare și o responsabilitate în dreptul ei. Astfel, diferența dintre noi, ca și bărbați și femei, când merge vorba despre loc și despre scop, își are originea în actul creației al lui Dumnezeu și a chemării și a scopului pe care Dumnezeu l-a pus în fiecare dintre noi. Astfel, în 1 Corinteni 11 cu 3, Pavel spunea: dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat și bărbatul este capul oricărei femeie și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Este o ordine pe care Dumnezeu a stabilit-o. Este o ordine care nu trebuiește pusă cu o mulțime de întrebări, ci este o ordine, așa cum am spus, care trebuiește acceptată și ascultată din partea lui Dumnezeu. Astfel sunt diferențe clare între bărbați și femei în ce privește vremea, modul și scopul creației. Am fost creați în timpuri diferite. Am fost creați în moduri diferite. Am fost creați cu scopuri diferite. Dar să nu uităm, am fost creați cu aceste diferențe de Dumnezeu. Astfel, sau le acceptăm și ne bucurăm în felul și modul frumos și perfect în care Dumnezeu ne-a creat, sau ne luptăm permanent încercând ca să devenim ceea ce Dumnezeu niciodată nu a intenționat ca să devenim fiecare dintre noi. Este foarte important să înțelegem că fericirea și împlinirea în viața noastră, ca și copii al lui Dumnezeu, nu este legată de a ne schimba locul, rolul și scopul, ci fericirea și împlinirea în viața noastră, ca și copii al lui Dumnezeu, fie că mergi vorba despre bărbați, fie că mergi vorba despre femei, este de a înțelege și de a accepta locul și rolul pe care Dumnezeu ni l-a hotărât. Că nu este o mai mare împlinire lăuntrică decât să știi că ești la locul la care Dumnezeu te vrea și că faci lucrarea pe care Dumnezeu vrea ca să o faci. Dar fiți atenți, am vorbit și spun aici despre copiii lui, despre cei care sunt creștini. Problema este că de multe ori noi, ca și creștini, pretindem că suntem copiii lui Dumnezeu, dar ne informăm și vrem ca să acceptăm standardele lumii în care noi trăim. Și aici se apare paradoxul, pentru că ne băgăm în mintea noastră ideile care le spun sociologii și psihologii și așa zis și consilieri de familie, dând la o parte cuvântul lui Dumnezeu. Dar așa cum spuneam la început, consecințele nerespectării acestui principiu, asta trebuia să, ca să le suportăm, atât ca și persoană individual, cât ca și familie, cât ca și biserică și ca și societate până la urmă. Și apoi versetul 14 vine și spune: și nu Adam a fost amăgit, ci femeia. Fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. Astfel, al doilea argument al lui Pavel este cel al căderii. Nu Adam a fost amăgit, ci femeia fiind amăgită. Dar ce vrea să spună Pavel aici? Vreau aici Pavel să spună că din cauza că femeia a fost amăgită, din cauza asta nu mai este om? Și astfel, pe parcursul la mulți ani, interpretând greșit aceste principii, chiar și creștinii spuneau că vine pe drum un om și o femeie. Oare Adam nu a călcat și el porunca? Oare nu tot el, Pavel, în Roman 5, ne spune că păcatul a intrat în lume prin Adam și nu prin Eva? El spune foarte clar lucrul ăsta. Deci este foarte important să înțelegem ce vrea să spună Pavel aici. Este interesant că Pavel nu spune mai întâi a păcătuit Eva și apoi Adam a păcătuit. Sau mai întâi a fost amăgită Eva și apoi Adam. Fiți atenți cum spune Pavel aici. Și nu Adam a fost amăgit, ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. Cum a avut loc actul căderii? De ce a mâncat din pom femeia întâi? De ce a mâncat apoi și bărbatul? Vreau să vă zic că ar fi aici foarte multe de spus. Vreau doar câteva gânduri legate de aceste aspecte importante. Dacă ne aducem aminte, șarpele, atunci când vrea ca să amăgească omenirea, a inițiat dialog cu cine? Cu femeia și nu cu bărbatul. Din ce cauză? Pentru că a considerat și știa că femeia este mai vulnerabilă minciunii, seducției decât bărbatul. Și într-adevăr așa este. Bărbatul a fost acel care a fost creat de Dumnezeu și a fost pus pe linia de bătaie sau pregătit de luptă și de război. Și în spatele lui, ca și ajutor potrivit, care are nevoie de protecție, de îngrijire, a fost pusă cine? Femeia. Astfel, femeia fiind pusă în linia a doua, era sub protecția și sub autoritatea bărbatului, dar Biblia vine și ne zice că este un vas mai slab sau era mai vulnerabilă. Acum, ce ar fi trebuit să facă Eva în fața ispitii șarpelui? Exact. Să meargă și să ceară ajutorul aceluia care a fost spus de Dumnezeu ca ce să facă? Să o protejeze, să o îngrijească și să o apere. Însăși prin faptul că Eva ia prima din pom înaintea lui Adam, ne arată în mod clar că ea deja a ieșit de sub autoritatea soțului ei sau a ieșit din acel cadru pe care Dumnezeu l-a stabilit atunci când i-a creat. Astfel, Eva a fost amăgită de șarpe pe când Adam a ascultat de glasul femeii. Fiți atenți, aici este secretul sau cheia. În acest sens, într-un fel, înțelegem din ce cauză Pavel zice și nu Adam a fost amăgit, ci Eva. Uitați ce spune cuvântul Dumnezeu în Genesa, capitolul 3, versetul 12. Omul a răspuns, și de multe ori noi criticăm soții din cauza sau bărbații. Femeia pe care mi-ai dat-o, ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și am mâncat. Astfel, vă spunem că Adam aici ce face? Să scuză și îndreaptă strelca spre cine? Spre femeie. Dar vreau să vă spun că degeaba îl criticăm aici pe Adam. Ce este neadevărat în ceea ce spune aici Adam? Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și am mâncat. El nu zice că femeia care a fost lângă mine m-a adormit și că când dormiem, i-a cascat gura și a băgat mărul în gură sau banana sau ca să facem puțin mai interesant. El nu spune lucrul ăsta. El vine și spune foarte clar, da, ea este lângă mine, da, ea mi-a dat din pom și eu ce am făcut? Am mâncat. Surpriza mare este că Dumnezeu aici este de acord cu ceea ce spune Adam. Nu-l corectează pe Adam și nici nu schimbă sentința. Fiți atenți, spune versetul 17. Omului i-a zis Dumnezeu, fiindcă ai ascultat de glasul nevestii tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el. Astfel este foarte ironic într-un fel faptul că păcatul Evei a fost încălcarea autorității stabilită de Dumnezeu. Dar păcatul lui Adam a fost că a ascultat de nevastă în loc ca să asculte de capul lui care este cine? Dumnezeu. Fiți atenți! Aici este problema. Și trebuie să înțelegem problema pentru ca să înțelegem corect ceea ce spune Pavel când îi scrie lui Timotei. Astfel eu vreau să vă zic că de multe ori am auzit bărbați scuzându-se exact ca și Adam. Dar eu vreau să vă spun că faptul că Adam se scuză în felul în care se scuză nu scutește pe Adam de responsabilitate. Faptul că Adam o învinuiește pe Eva nu o face ca Dumnezeu să pună o pedeapsă mai mare pe Eva și pe Adam să-l scutească din consecință. Asta Dumnezeu parcă ar spune în felul următor. Problema Evei s-a lăsat amăgită. Problema ta, Adame, ai ascultat de ea și nu de mine. De aceea, dacă problema femeii într-un fel s-a lăsat amăgită, s-a ieșit de sub autoritatea pe care Dumnezeu a pus-o, exact aceeași problemă este și a lui Adam. De a ieși sub autoritatea care este cine? Dumnezeu, și a se pune sub autoritatea care este cine? Femeia. Asta este ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să vă mai spun așa ceva legat de consecință. În Geneza 3 cu 16 spune în primul rând în felul următor. Ca și urmare, femeia va avea dureri și suferință la naștere și, în al doilea rând, ea va avea o dorință pentru soțul ei, dar el va stăpâni peste ea. Ce înseamnă și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine? Foarte mulți o înțeles aici și o tradus. Când merge vorba despre o pasiune puternică sexuală pe care femeia ar avea-o pentru bărbat. Și vreau să vă zic că am avea noi bărbați ca să fie așa. Dar nu asta este vorba aici. Aici înseamnă dorința ei de a conduce peste tine. Dorința ei ca și în continuare, așa cum Adam a ascultat, în loc să asculte de Dumnezeu, de tine, dorința asta are să fie în continuare. Astfel, existând această dorință, practic, cartofa fierbinte ajunge în grădina cui? A bărbatului. De cel mai multe ori noi spunem, asta este problema ei, ea trebuie să rezolve cu ea, nu? Ce spune Dumnezeu lui Adam? Problema Adam este la tine din cauza că tu, în loc să asculți de mine, a ascultat de ea. Faptul că ea a venit și ți-a propus, asta este partea cui? A ei. Ei o acceptat să discute cu șarpele, ea o ieșit de sub autoritate, ea o luat și o mâncat. Asta este problema ei. Problema ta, Adam, este că în loc ca să rămâi în ascultare de mine, ai mers și ai ascultat de ea. Ea va dori, cu alte cuvinte, spune Dumnezeu aici, ca să ia locul de lider. Astfel Pavel spune aici, de la Eva femeia are inclinația să părăsească locul și scopul pe care Dumnezeu l-a stabilit și să o ia înaintea bărbatului. Așa cum a luat-o Eva înaintea bărbatului spre pom, asta este tendința. Astfel putem să spunem foarte clar că dacă și valoare suntem egali înaintea lui Dumnezeu, dar ca rol, loc, scop, suntem diferit. Și cauza, așa cum am zis, ordinea creației și ordinea căderii. Dar trebuie să fim foarte atenți. Dacă ar fi doar argumentul 2, ordinea căderii, ar fi aici o mulțime de speculații. Dar în felul cum Pavel îi prezintă aici, mie mi se pare că este mai mult vorba despre un principiu care a fost stabilit de Dumnezeu la creație și care a fost testat și s-a arătat că Dumnezeu a avut dreptate la creație, punând ordinea pe care a pus-o. Pentru că la cădere se vede lucrul ăsta, că da, Dumnezeu a avut dreptate. Și astfel, dacă nu a fost destul de complicat ceea ce zice Pavel până aici, urmează versetul 15. Totuși ea, adică femeia, va fi mântuită prin nașterea de fii, dacă stăruie cu smerenie în credință, în dragoste și în sfințire. Și versetul ăsta este unul dintre cele mai controversate versete. De cauza că unii, văzându-l atât de controversat, renunță la el și apoi există două extreme cu privire la interpretarea acestui verset. Am mai vorbit o dată despre legea de aur atunci când merge vorba despre a interpreta un verset. Că un verset care este scos din context devine pretext. Astfel că contextul este femeia. Contextul este creația, locul și rolul femeii. Contextul este căderea, consecințele căderii. Și trebuie să reținem aceste idei dacă vrem să înțelegem versetul 15. Vreau să vă dau câteva citate. Cineva scrie în felul următor, încercând ca să lămurească acest verset. Femeia care nu stă la dispoziția lui Dumnezeu pentru nașterea de fii, după ce s-a pocăit, nu va vedea împărăția lui Dumnezeu, fiindcă starea la dispoziția lui Dumnezeu pentru nașterea de fii face parte din ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu, care înseamnă sfințenie. Altcineva spune, o opinie este că dacă mama va naște fii și îi va învăța calea Domnului, cum se umple în sfințenie, curățenie și să fie neprihăniți, ei vor ajunge vasele Domnului. Domnul îi va folosi pentru slava și gloria sa. Și cred că dacă mama face ceea ce îi se cere, va fi mântuită prin asta. Cu ceva timp în urmă, mi se pare că o joie în urmă, discutam despre aceste aspecte la studiu și cineva spunea că nu este corect ca o mamă care a născut și a crescut 10 copii să fie egală cu una care a născut și a crescut 1 sau 2 copii. Interesant. Dar vreau să vă zic că exact așa se gândeau lucrătorii din via, din pilda lucrătorilor vii. Se gândeau acei care au lucrat atât ziua și au stătut în zăduful zilei, că nu este corect ca și ei și acei care au lucrat numai un ceas să primească aceiași răsplată. Și vă aduce aminte ce spune atunci stăpânul. Fac ce vreau cu cea mea, e bună, și o zice el acolo altceva legat de cei care spun, zice că sau ochiul vostru este rău că eu sunt bun. Când ești vorba despre mântuire, trebuiește ca să fim foarte atenți. Când ești vorba despre răsplată, este cu totul alt ceva. De aceea eu cred că când ești vorba despre mântuire, nu este diferență între cea cu 10 copii și cea cu niciun copil sau cu un copil. Pentru că mântuirea este prin credință în jertfa Domnului Iisus Hristos. Când ești vorba despre răsplată, este cu totul alt ceva. Astfel, versetul 15 nu ne prezintă aici a doua cale de mântuire. Adică este calea de mântuire prin jertfa Domnului Iisus, dar mai este, Pavel ar spune într-un fel, o cale de mântuire, cum predică mulți, spunând că femeia poate să mai mântuiască prin ce? Prin nașterii de fii. Nu este vorba nici despre numărul copiilor într-o familie. După mine, prea mulți au spiritualizat aceste lucruri și prea mult au fost complicate. Atunci când lucruri legate de viața de zi cu zi, de realitățile vieții, sunt spiritualizate. Așa cum v-am dat mai înainte exemple din cartea Cântarea Cântărilor. Vreau să vă dau traducerea din Biblia Română, traducerea GBV. Spune în felul următor, versetul 15. Dar ea va fi mântuită prin nașterea de copii. Fiți atenți, nu de fii, dar de copii. Dacă rămâne, ea dacă rămâne, nu dacă ei rămân, în credință și în dragoste și în sfințire, cu discreție sau cu smerenie. și o notă de sol, o lămurire, spun în felul următor: mântuită, adică păstrată sau ferită de pericol. Asemenea, ca și în Matei 8:25, spune Matei 8:25, ucenicii s-au apropiat de el și l-au deșteptat, strigând: Doamne, scapă-ne sau mântuiește-ne că pierim. E mântuit? Transportându-i în cer atunci Domnul Iisus?
I-a salvat.
Deci, mântuit înseamnă ferit de pericol, sau păstrat, sau scos dintr-o situație dificilă. Sau Ioan 12:27. Acum sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă sau mântuiește-mă din ceasul acesta? Astfel, cuvântul tradus prin mântuire în română este sozo în original, care înseamnă a fi salvat dintr-o situație. De aceea, întrebarea care trebuie să o punem când ne uităm la versetul 15, înțelegând că nu merge vorba despre mântuirii care se capătă prin credință în jertfa Domnului Iisus, ci că este vorba despre altceva, este logic să ne punem întrebarea: din ce situație este salvată femeia când merge vorba despre nașterea de copii? Și eu cred că acesta este ideea, și acest verset face referire la păzirea sau păstrarea vieții femeii atunci când trece prin timpul nașterii. Haideți să ne uităm problema care era. Dacă ca rezultat a căderii, versetul 14, femeia este blestemată cu suferință și durere în timpul nașterii, Geneza 3:16 spune așa: femeii i-a zis, îți voi mări foarte mult durerile nașterii și sarcina ta cu durerii vei naște copii. Ca și rezultat, ce spune logica păcătoasă a omenirii? Ce spune firea? Eu am o soluție. Dumnezeu mă blastămă ca să nasc cu durerii copii, dar eu ce am să fac? Eu n-am să nasc. Și astfel l-am trechimit pe Dumnezeu. Lasă-l el cu consecința lui. Eu găsesc ieșire din situații și astfel scap de aceste consecințe. Nu aceasta este soluția, spune Pavel, pentru că în acea perioadă erau deja în biserică astfel de învățături. Că nașterea de copii este un lucru păcătos. Că nașterea de copii nu este neapărat un lucru pe care Dumnezeu l-ar dori. De ce Pavel vine și zice că chiar dacă ca și urmare a căderii femeia ar trebui și va suporta suferință, dureri la naștere, are promisiunea lui Dumnezeu că ea va fi izbăvită, scăpată din această situație sau trecând prin aceste consecințe. Condiția: dacă rămâne în credință și în dragoste, în sfințire cu discreție sau cu smerenie. Dar aici este important să nu uităm de context, așa cum spuneam la început. Pavel, prin acest verset, înlătură concepția greșită, promovată de învățători pregnostici, care erau în perioada aceea, în biserici, care interziceau căsătoria. Chiar în text, în epistola noastră, capitolul 4, versetul 3, vin și zic: ei opresc căsătoria. Vă vine a crede că erau oameni care predicau, care învățau bisericile și le spuneau că nu trebuie ce să facă? Să căsătorească. Că nu trebuie ca să aibă copii. De aceea, Pavel s-a adresat femeilor din Efes, care au intrat în contact cu învățăturile eretice care spuneau că nașterea de copii este ceva păcătos. Că nașterea de copii este un lucru condamnabil. Dar haideți să facem aici o paranteză și să ne uităm că în unele cazuri și astăzi se întâmplă exact același lucru. Și astăzi, de multe ori, nașterea de copii este văzut ca și ceva păcătos. Și astăzi, de multe ori, unii văd nașterea de copii ca și un lucru condamnabil. S-a stabilit în societatea în care noi trăim cu unul, maxim doi, este normal. Și de multe ori, și ceea ce mă doare cel mai mult este că de cele mai multe ori femeile sunt acelea care condamnă alte femei care au mai mult decât se imaginează ele în mintea lor că ar trebui ca să aibă o femeie. Și ceva aici legat de această condiționare, dacă unii o leagă așa cum este în traducerea Cornelescu de fii sau de copii. Și vreau să spun că asta este și mai gogonată decât prima, de a fi mântuită prin naștere de fii. Din ce cauză? Pentru că dacă o legăm de copii, atunci trebuie că dacă ai născut copii și dacă copiii sunt credincioși, sau cum spune el aici în verset, dacă ei stărui cu smerenie în credință, în dragoste și în sfințire, adică femeia va fi mântuită prin naștere de copii, dar nu doar să-i nască, dar ce să facă? Să stărui, să învețe în credință, în dragoste și în sfințire. Dar spuneți-mi, unii vă rog, în cuvântul Dumnezeu scrie că mântuirea unei persoane depinde de altă persoană. Scrie undeva în Biblie că o persoană ar să fie mântuită în dependența de ceea ce o să facă copiii lui? Sunt anumite condiții. De pildă, a să vedem duminica viitoare, atunci când merge vorba despre o lucrare, când trebuie să privești la felul cum îți chivernisești bine casa sau copiii, cum cresc copiii și astfel. Sunt niște aspecte practice pe care Pavel îi pune când merge vorba despre anumite lucrări. Dar când merge vorba despre mântuire, nu are de-a face aici nimic cu ceea ce fac copiii. Pentru că noi știm din cuvânt că niciun copil nu poate, prin purtarea lui, să pecetluiască soarta eternă a mamei lui. Nu poate un copil care îi obraznic și necredincios, prin purtarea lui, să îngrădească ca mama să fie mântuită. Deci originarul aici trebuie să fim foarte clar, nu vorbește despre ca ei să rămână în credință, ci ca ea, mama, să rămână în credință. Și lucrul ăsta clarifică foarte mult situația. El vine și zice aici că virtutea smereniei sau a discreției are trei domenii: credință, dragoste și sfințire. Astfel el zice că au de a face cu o viață frumoasă, liniștită. Care creează până la nașterea copilului o dezvoltare normală a copilului și care la naștere îi face ca nașterea să fie ușoară. Acum, cultural, noi ne tragem din locuri unde procesul conceperii unui copil a fost văzut ca ceva păcătos. Nașterea a fost văzut ca ceva urât. Ca să nu zic aici mai multe. Versetul care a fost înțeles greșit, versetul 5, spune în felul următor: iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămiscrit mama mea. Deci vorba Psalmul 51, versetul 5. De atâtea ori am auzit versetul ăsta în astfel de contexte. Dar vreau să fiți atenți la contextul Psalmului 51. Uitați-vă la început și spune: către mai marele cântăreților, un psalm al lui David, făcut când a venit la el prorocul Natan, după ce intrase David la Bat-Sheba. În contextul ăsta vine versetul 5 și ne spune: sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămisit mama mea. Pentru că era vorba despre nelegiuire și despre păcat la mijloc, în fapta pe care a făcut David. Din ce cauză? Pentru că David nu intrase la soția lui, dar a intrat la soția altuia. De ce era păcat? și în ceea ce a făcut David, și în ceea ce a zămislit, și în ceea ce s-a născut. Dacă merge vorba despre soția ta, despre care de atâtea ori Biblia vine și ne spune că trebuie să te bucuri de nevasta, de nereții tale și așa mai departe. Este foarte clar fața lor din cuvânt că Dumnezeu s-a implicat în procesul atât a conceperii cât și a nașterii. Dumnezeu a fost preocupat de aceste procese și chiar Dumnezeu a intervenit în aceste procese. Uitați-vă, în procesul conceperii copilului. Geneza 29:31. Domnul a văzut că Lea nu era iubită și a făcut-o să aibă copii, pe când Rahela era stearpă. Cine a intervenit aici cu conceperea? Dumnezeu. Deci Dumnezeu e preocupat, e interesat, e implicat în aceste procese. Legat de naștere, Geneza 20:17. Avram s-a rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu a însănătoșit pe Abimelech, pe nevasta și roabele lui, așa că au putut ce să facă? Să nască. Dar un exemplu trist, legat de ceea ce spune Pavel aici cu privire la promisiunea lui Dumnezeu de a trece femeia prin consecințele căderii și de a rămâne în viață și a se bucura de copilul pe care l-a născut. Uitați-vă ce spune în Geneza 35:16-18. Apoi au plecat din Betel și mai era o depărtare bunicică până la Efrata, când Rahel i-a venit durerea nașterii. A avut o naștere grea. Și în timpul durerii nașterii, moașa i-a zis: nu te teme, căci mai ai un fiu. Și pe când își dădea ea sufletul, căci trăgea să moară, i-a pus numele Benoni. Dar tatăl său l-a numit Beniamin. Astfel, când ne uităm la versetul 15, putem să vedem aici o promisiune extraordinar de frumoasă pe care o face Dumnezeu. Spunând că când merge vorba despre nașterea de copii, Dumnezeu va avea grijă ca femeile care stăruie în smerenie, în credință, în dragoste și în sfințenie, să treacă prin aceste consecințe a căderii, să rămână cu viață, să aibă o naștere ușoară și să se bucuri ca și rezultat de copiii pe care i-au născut. Ca și o concluzie, aș putea să spun că acolo unde copiii nu sunt doriți din motivul suferinței, a durerii, a chinului sau din egoism, astăzi de cele mai multe ori egoismul ia locul întâi pe listă. Pentru că dacă te mergi vorba despre suferință, durere, chin, astăzi s-au inventat o mulțime de medicamente, de proceduri pentru a micșora suferința, durerea, atunci problema egoismului rămâne. Dar nu poate fi vorba, după ceea ce vorbește cuvântul Dumnezeu aici, despre o femeie creștină, cum o numește el, evlavioasă, despre o femeie smerită, care stăruie în credință, în dragoste și în sfințenie, să nu accepte acest loc și rol pe care Dumnezeu i-l-a dat. Fiți atenți, este foarte interesant dacă descifrăm aceste caracteristici. Smerenie, ce înseamnă? A accepta voia lui Dumnezeu cu privire la locul și la rolul pe care Dumnezeu l-a stabilit. În credință. Deci cauza importantă de credința, pentru că nu prin nașterea de copii, dar prin credință este mântuită mama sau femeia. În dragoste, care exclude ce? Egoismul. Trebuie să iubești copiii ca ce să faci? Să-i ai și să-i naști. Degeaba spui că iubești copiii dacă nu-i ai. E clar dacă nu merge vorba despre ce? Despre situații în care nu pot ca să fie copiii, este o problemă medicală, este o problemă fizică și așa mai departe. Dar fiți atenți ultima, în smerenie. Ce înseamnă a fi smerit? În ce scuză? Sfințenie. Ce înseamnă a fi sfânt? Pus deoparte. Și aceasta tocmai întărește ceea ce spuneam la început. Pentru ce este pusă deoparte femeia? Pentru un loc și un scop special pe care Dumnezeu l-a stabilit. De aceea sper din toată inima să fie reușit cât de cât să aduc claritate cu privire la ceea ce vrea aici cuvântul Dumnezeu să ne vorbească. Dar până la urmă vorba lui Pavel din Filipeni 3:13-16, uitați-vă ce spune el aici. Fraților, nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Și apoi, gândul acesta dar să vă însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Și dacă în vreo privință suntem de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. Și eu știu că Dumnezeu a lucrat în inima noastră mult, ca în multe, multe lucruri să fim de aceeași părere. De aceea, a mai rămas un lucru. Să umblăm la fel, în lucrurile în care le-am înțeles. Pentru că, cum spuneam la început, problema nu este în a le înțelege, ci problema este în a accepta. Și Domnul să ne dea înțelepciune de sus, ca principiile lui să le acceptăm în viața noastră. Și chiar atunci când merge vorba despre domenii mai personale, domenii mai intime, domenii mai legate de familiile noastre. Am văzut foarte clar din cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este implicat, Dumnezeu este interesat de fiecare aspect. Chiar și acelea care de multe ori, așa cum spuneam, în lumea în care trăim, sunt văzute ca și păcătoasă, ca și murdare. Biblia ne spune foarte clar. Când este vorba despre familia pe care o stabilit-o El, aceste lucruri sunt binecuvântări din partea lui Dumnezeu. De aceea să le primim, să le acceptăm, să ne bucurăm și să rămânem fiecare dintre noi la locul și la scopul pentru care ne-a creat Dumnezeu. Dacă vrem ca să fim fericiți, dacă vrem ca înăuntru nostru, omul nostru din lăuntru să se simtă împlinit. Că da, este acolo unde mă vrea Dumnezeu și da, fac ceea ce Dumnezeu vrea ca eu să fac. Amin.